Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o imigrantima i izbeglicama. Iako se čini da je prethodnih godina na ovu temu ispričano mnogo priča i napisano mnogo novinskih članaka, napravljeno bezbroj razgovora, televizijskih i radio emisija, ono što ćemo danas ponuditi u današnjem stepeniku je nešto potpuno drugačije i čini mi se da je malo ili nimalo govoreno o ovom aspektu izbeglištva i migracije. A povod da danas govorimo o imigrantima i izbeglicama je knjiga koju je objavio Clio, koja nosi upravo taj naziv, a čiji autor je Vamik Volkan, psihoanalitičar koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, inače je Turčin poreklom sa Kipra. Recenziju za ovu knjigu pisala je moja današnja gošća, dr. Maša Vukčević-Marković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Slažete li se vi da je u stvari o ovom aspektu izbeglišta, emigracije, migracije zapravo vrlo malo govoreno ovde kod nas prethodnih godina?
Da, ja u stvari mislim da je ova knjiga i u stvari poruka i sadržaj koju knjiga nosi u pravo vreme došlo u Srbiju. Svedoci smo velike izbegličke krize koja je pogodila ponovo našu zemlju u prethodnih par godina i čini mi se da je tokom tog vrhunca izbegličke krize, kada je dnevno po više hiljada ljudi dolazilo u Srbiju, u stvari celokupan odgovor Srbije i što iz državnih institucija, što iz nevladinog sektora, primarno bio usmeren na zbrinjavanje, rešavanje tih hitnih potreba, nekako odgovor na neke bazične, da kažem, bazične situacije i bazične potrebe. I u stvari sada, kako se polako broj izbeglica smanjio na nekih otprilike 3.500, ali se i vreme koje oni provode u Srbiji u stvari negde produžava, i su se oslobodili, čini mi se, kapaciteti da možemo da se nekako sistematičnije bavimo nekim dugoročnim rešenjima i da u stvari zajedno promišljamo o tome gde smo, šta stoji iza nekog ponašanja, koji tu postoje mehanizmi, na koji način možemo da svi zajedno nekako napredimo, što položaj izbeglica kod nas, što u principu i položaj lokalne zajednice, u smislu kako da se bolje čujemo, razumemo, ide nekako lepše i prijatnije, zajedno živimo u istom društvu.
Kada govorimo o izbeglicama, mi zapravo ili uopšte o emigrantima, mi najčešće pomislimo na taj poslednji talas. Sam Volkan se bavi o izbeglicama u čitavom svetu i mogli bismo reći da to čini decenijama i pokazuje nam da tu, kad je psihološki aspekt u pitanju, nema neke velike razlike da li je u pitanju Gruzija, Abhazija, da li su u pitanju Meksikanci koji se doseljavaju u Ameriku, on je bio i na našim prostorima ovde i tako dalje. Šta bi značilo da smo ovakvu knjigu, na primjer, imali 90-ih ovde u Srbiji?
Da, o tome sam baš imala ovih dana razgovor sa kolegama. Ja mislim da bi bilo značajno i korisno da smo imali ovu knjigu i tih godina, naravno. I mislim da je u stvari posebno dragoceno što knjiga nudi je to što podjednako je korisna i za one koji dolaze i za one koji dočekuju ljude. I mislim da je upravo našim prostorima, uzevši obzir da su se mnogi našli u obe uloge tokom svog života, da bi bilo dragoceno štivo.
Na ideju da napiše ovakvu knjigu dolazi pre nekoliko godina. Iako se godinama zapravo bavi psihoanalizom i sticajem okolnosti, najčešće ima posla sa ljudima koji su napustili mesto rođenja, da tako najjednostavnije kažemo. Sam uvod pravi razliku između onih koji idu dobrovoljno, dakle u potrazi za boljim životom, i onima koji beže pred ratom.
Pa znate kako, velika je razlika pre svega u tome zbog čega napuštaju svoju zemlju porekla. To samim tim nosi razliku u njihovom pravnom statusu, a taj pravni status nosi ili bi trebalo da nosi i razlike u pravima koje treba da uvažavaju u zemlju koja se nalazi u bilo kom trenutku. Ja sad moram da samo dodam da postoji tu jedno iskustvo koje je u velikoj meri zajedničko. Znači, koliko je razlika u iskustvima iz zemalja porekla drugačija, sa druge strane, često oni imaju slične iskustva tokom tranzita. I to je ono čemu se, po nekom mom mišljenju, nedovoljno u stvari govori u javnosti. Pored toga što su mnogi izgubili bliske ljude, svedočili ubistvima civila i preživali mnogobrojne traume u zemljama porekla, tokom tog tranzita oni ponovo bivaju izloženi novim traumatskim iskustvima. I to je nešto što u stvari sačeka i one koji su možda napustili svoje zemlje porekla, a da nisu morali. Tako da u stvari, kada pričamo o tome da li je neko izbjeglica ili je neko migrant, to ima veliku i pravnu i suštinsku razliku, ali bih ostavila rezervu u tome da su jedni i drugi tokom tranzita ipak izloženi određenim traumama koje su vrlo velike, ozbiljne i teške.
I koliko te traume zapravo otežavaju njihovo prilagođavanje novim sredinama.
Da, i to je isto jedna važna tema. Sa jedne strane, važno pričati o tome kakav je u stvari uticaj tog traumatskog iskustva na psihološko stanje ljudi. Sa druge strane, moram i volela bih da se osvrnem i na jednu drugu perspektivu, pošto se čini i generalno u što naučnoj, što stručnoj literaturi, mnogo je više priča o traumi, mnogo je više priča o psihološkoj ugroženosti, o depresiji, o posttraumatskom stresnom poremećaju. I žao mi je što čini mi se da fokus upravo na te loše stvari na neki način i stigmatizuje ovu populaciju, ne samo naravno u Srbiji, nego širom sveta. I zato bih voljela da im postoji više prilike da pričamo o tome koji su sve potencijali koji ovi ljudi donose sa sobom. Kakvi su to kapaciteti, kakvi su mehanizmi prevladavanja. I onda vi recimo kada razgovarate sa njima, baš su rezultati studije koje smo u okviru organizacije koje vodim, koje se zove PIN, na projektu koje je finansira UNHCR u Srbiji, imali priliku da radimo jedno sveobuhvatno istraživanje, u stvari da tako iz godine u godinu pratimo trendove po pitanju mentalnog zdravlja izbjeglica, imali priliku da vidimo i koliko su stvari očuvane te snage i kapaciteti i potencijali koje izbjeglice imaju. I tako recimo imate preko 80% njih koji misle da su već postigli velike stvari u životu, da imaju kapacite da postignu mnogo toga. Vidite da postoji očuvan optimizam, nada, vera, da prosto žele da postignu velike stvari u životu i da negde hrle i jedva čekaju da dobiju priliku da grade ponovo svoj život. Tako da bih ja voljela da ima više prostora i prilika da pričamo o tome, o tim snagama i da kažem potencijalima koje ti ljudi takođe imaju, a ne samo o traumi, koja je nesporno jako važna tema takođe, ali prosto ne treba da bude jedina. To je.
Koliko taj njihov optimizam je prihvaćen, da tako kažem? Koliko imaju šansi da ga realizuju u sredinama u koje dolaze? To je sad veliko pitanje.
Da, to je veliko pitanje i naravno to u velikoj meri zavisi od sistema podrške koji imaju u zemlji u kojoj se u tom trenutku nalaze. Ja mogu da kažem da je Srbija stvarno pokazala odličan odgovor u smislu zbrinjavanja hitnog i urgentnog ljudi kada je bilo najteže. I u stvari se negde sada svi zajedno nalazimo u procesu u kom se neki mehanizmi dobre integracije razvijaju i unapređuju. Postoji još mnogo prostora kako bi moglo da se unapređuju, ali sa druge strane, na primjer, veliki broj dece je upisan u školu, radi se, postoje velika zalaganja za unapređenje i ubrzavanje azilne procedure, shodno tome da li mogu ili ne mogu ljudi da dobiju priliku da rade i da tako prosto i manje zavise od humanitarne pomoći i od drugih, jel tako, državnih institucija. Tako da je to neka tema koja je sad aktuelna i na kojoj i vladin i nevladin sektor čini mi se rade u velikoj meri.
Da se vratimo Volkanovoj knjizi, on pominje i zapravo više govori o tim traumatičnim iskustvima i pominje, što je meni jako bilo zanimljivo, psihoanalitičare koji su iz Evrope otišli u Ameriku. I kaže da veliki broj njih se zapravo nije bavio svojim traumatičnim iskustvom. Ako su to činili, činili su u poznom životnom dobu i svoje slike i sećanja prenosili su zapravo sledećoj generaciji, svojoj deci.
Pa da, mislim da je to u vezi sa možda još širom pričom od upravo ove, a to je kako i zašto je nam je svima i onima koji su bili deo, da kažem, imali priliku diskusije, nažalost, izbjeglištvo, i onima koji su dočekivali izbjeglice, stručnjacima koji se bave ovim pitanjima i onima koji oklevaju tome, zašto je to u stvari tako strašno i tako velika tema. I stvarno u ovoj knjizi je na sjajan, vrlo jasan i razumljiv način predstavljena ta priča o nekoj kolektivnoj odgovornosti, kolektivnoj krivici. I ako sada krenemo da se bavimo time šta se sve dešava, kakve traume ljudi proživljavaju, naravno da se postavlja pitanje gde smo tu mi, da li je naša uloga odgovornost da reagujemo na to. Ako treba da reagujemo, koji su mehanizmi za reagovanje? I to sve sa sobom, pored krivice, povlači jedan doživljaj bespomoćnosti, koji je posebno prisutan kod pomagača koji rade sa izbjeglicama, ali i mislim i u lokalnoj zajednici, među ljudima koji su negde upoznati sa situacijom, prosto nemaju mehanizam kako mogu da doprinesu. Tako da mislim da je to, i o tome lepo Vamik Volkan i govori, jedan od razloga zašto postoji negde oklevanje da se bavimo time. Postoji druga perspektiva, a to je da ako se bavimo ovom temom, vrlo lako postanemo jako svesni toga u kojoj meri neka spoljašnja realnost koja ne zavisi od nas, kao što je rat, može na dramatičan način da utiče na naš život. I mislim da je to nešto što posebno na ovim prostorima može jako lako da podsjeti ljude na rat i na strahote koje on ovim prostorima doneo sa sobom. I u stvari takođe povlači jedna vrlo teška osjećanja koja se obično pojave kada krenete da se bavite ovom temom. Da, i onda u stvari pričaju o tome u kojoj meri važno da pored toga što prolazi vreme, da se bavimo ovom temom i da se o toj temi razgovara. I to je upravo način kako možemo da učinimo da ta tema na neki, ne nužno manje bude preneta sledećim generacijama, ali bar bude preneta na način da to mogu da razumeju. Da razumeju više perspektiva, da razumeju kakav je bio uzrok, kakve su bile posledice, šta je to donelo. Još što više imamo kapaciteta da promišljamo o stvarima, imamo i više načina i mehanizama kako možemo da nešto sprečimo ili da na nešto reagujemo. I to u stvari jeste, ja mislim, jako važna poruka koju treba da prenosimo na neke naredne generacije. I zato mi između ostalog je drago što se pojavila ova knjiga u ovoj formi sa ovim sadržajem, jer mislim da sad postoji neki kapacitet da se o tome misli i mislim da je to vrlo važno.
A šta se događa kad se potiskuje to?
Pa, znate kako, ne postoji, što se kaže, jedno rešenje ili ne postoji neko pravilo ako se sad ne bavimo, to nužno mora da dovede do nečega. Ali, ajde da kažemo ovako, postoji neko kolektivno iskustvo koje je donelo dosta loših stvari, teških, traumatičnih, koje se prenosi i prelivaju na mnoge generacije. Ako se uhvatimo sa tim u koštac, već je verovatnoće da možemo da razumemo i samim tim da reagujemo. Prosto ukoliko ne mislimo o tome, ukoliko se ne bavimo o tome, u većoj meri, da kažem, smo pod kontrolom nekog nesvesnog dela, nekih impulsa koji možda ne razumemo zašto su se pojavili. I to je kao kada se plašite nečega, već je verovatnoće da razvijete animozitet prema nečemu. Prosto nisu to kompleksni psihološki mehanizmi, ali ako se o njima ne priča i ne misli, ako se oni ne razumeju, ipak mogu da dovedu do nekih negativnih posledica. Tako da bih ja u velikoj meri pozdravila da o tome pričamo i da se time bavimo zbog, naravno, nas svih, ali posebno zbog onih koji će tek doći i imati priliku da žive na ovim ili bilo kojim drugim prostorima. Thank you.
was a vision softly creeping, left its ease while I sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the hell of the A Street lamp. I turned my color to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of the neon light that split the night. Writing songs that voices never share, and no one there disturbed the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and no one cares. Decode in the wells of silence, and the people bowed and prayed. God in me, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of prophets written on the subway walls and tenement halls, and whispered the sound of silence.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Imigranti i izbeglice Vamika Volkana. Moja gošća je dr. Maša Vukčević-Marković, recenzent, inače direktor organizacije PIN. On se u dobroj meri bavi decom koja su preživala traume migracije, bez obzira da li su rođena u zemlji u kojoj su njihovi roditelji migrirali ili su sami bili na tom putu. Čini se da on smatra da je jako važno da se sa tom decom, da tako kažem, radi, jer nekako misli da u velikom broju slučajeva ta deca prenose iskustva i traume svojih roditelja.
Da, svakako se pokazuje i nekako i iskustvo koje imamo u PIN-u i dečji psiholozi koji u okviru PIN-ovih projekata rade sa maloletnim izbjeglicama ili sa decom, govore u velikoj meri o tome da je potrebno praviti i implementirati programe koji su baš usmereni na najmlađe. Sa jedne strane, da bolje možemo da razumemo kakvi su njihovi doživljaji o tom procesu. Dešava se da ne postoji otvorena komunikacija, naravno, sa najmlađima ili sa adolescentima. Sa druge strane, veliko je pitanje i toga kako pomoći roditeljima i koji je u stvari to pravi savet, na koji način oni i mogu i treba da pričaju sa svojim decom. Šta, koji je to sadržaj koji treba da bude podeljen i na koji način, u kojoj meri i u kom trenutku. To su dosta, da kažem, jako kompleksne situacije i sa jedne strane naravno potrebno raditi sa najmlađima, sa druge strane i sa roditeljima kako bi se osnažili u tome da mogu da reaguju u pravom trenutku. Ono što se takođe pokazalo negde u Pinovom iskustvu u radu sa, recimo, maloletnicima ili sa decom, to je da kod njih dolazi do, na primjer, toga da više vole da provode vreme sa odraslima nego sa svojim vršnjacima. To je jedna od stvari koje smo primetili. I negde postoje pojačan taj doživljaj da je potrebno da se bude pored nekoga ko može da pruži sigurnost. To je, recimo, samo jedna od stvari koje smo primetili. Da, mislim da je važno baviti se svakako decom i maloletnicima, ali kažem, takođe i roditeljima ili starateljima ili već bilo, da kažem, raznim delovima socijalne podrške koji su usmereni ili treba da budu usmereni na decu i maloletnike.
Volkan navodi da mnoga deca zapravo imaju sećanja svojih roditelja, ne sopstvena.
Pa da, i to je u stvari sa jedne strane imaju sećanja svojih roditelja koja su bile iskomunicirana verbalno, a sa druge strane prisutna su i sećanja koja, što kažemo, oni ne mogu u dovoljnoj meri da verbalizuju. I to više bude u formi neke slike, nekog sna, nekog osjećaja koji se negde prelio i preneo sa generacije na generaciju, a da možda nije u dovoljnoj meri ni verbalizovan, ni osvešćen, niti je jasno šta sad mi možemo da radimo sa tim. I zato u stvari upravo pristup koji se oslanja i na psihoanalitičku perspektivu i generalno na neko ozbiljnije, dugoročnije i sistematičnije psihološko bavljanje ovim temama jeste nešto što pokušava da kažem, prilagodi intervenciju tim svesnim sferama, ali da vidimo i šta je tu preneto negde možda bez komunikacije, šta je ono što se razvilo na osnovu utisaka, na osnovu emotivnih doživljaja i da nekako što većom verbalizacijom sve bolje i lakše možemo sa tim da se nosimo.
Jedna od tema koja je, čini mi se, centralna u ovoj knjizi jeste žalovanje i tuga. Ona se zapravo provlači kroz čitavu knjigu i dopalo mi se, on je ovde iskoristio jedan citat istoričara Normana Ickovica. Ja ću sada pročitati jer mislim da jako lepo objašnjava zašto je to Volkanu tako značajno i zašto se time bavi u knjizi. Iako rečnici tugu i žalovanje označavaju kao sinonime, po mom mišljenju to nisu dva ista osjećanja. Tugovati i osjećati potištenost koja prati prolazne prirode. Žalovanje je proces i vi morate da prođete kroz čitav njegov tok i izađete na drugi kraj pre nego što pokojnike ostavite prošlosti. Takav proces zahteva vreme. Rečnici niti tuguju, niti žale, inače bi znali razliku. S tim što ovo žalovanje nekako me asocira na ono naše južnjačko žal.
Da.
Zapravo da bismo razumeli taj dugotrajni proces koji često ne umemo ni da opišemo. Zašto su tuga i taj žal toliko značajni za ljude koji su ostavili mesto rođenja?
Evo ovako da kažem. Pored mnogobrojnih iskustava izbeglica u tome da su izgubili bliske druge, kod njih i gde postoji to razdvajanje i gde postoji proces tugovanja, žalovanja, upravo tog dugotrajnijeg procesa o kome Volkan i priča, takođe postoji neki sličan doživljaj vezano za razdvajanja od zemlje porekla. I tu je čitav spektar osjećanja koje se u stvari i iskustava koje se javljaju kod izbeglica i vezano za to tugovanje, za taj žal i za zemljom porekla. I vi imate, recimo, šta može da se desi. Ljudi se osjećaju na početku ljuto, jako ljuto, zato što je zemlja porekla nije u stvari imala način, mehanizam i sistem kako da ih zaštiti od situacije u kojoj se našli. Šta dalje može da se desi? Krivica preživljavanja, jer je često u stvari ljudi, porodica, na primjer, skupi novac i može da pošalje samo jednog člana da ode
da se spasi,
tako, da se spasi. I onda postoje eksplicitna ili prećutna očekivanja da ta osoba dođe u neku zemlju, da se snađe, smesti, da počne da zarađuje kako bi u stvari izvukla ostatak porodice. Često je ta osoba 12-godišnji ili 15-godišnji dečak. Znači, to su prosto veliki teret, velikih očekivanja koji ti ta deca i ti ljudi donose sa sobom. I onda postoji takođe doživljaj sada, znači svakodnevno je ta moja porodica tamo životno ugrožena. I ako ne požurim sa snalaženjem i ako nekako ne uspem sad nešto da obezbedim, možda ću ja i biti kriv za njih. Postoji druga strana, to je da možda da sam se ja više potrudio, da smo našli neki drugi mehanizam, možda bi bilo dovoljno novca za sve. I to su takođe teška osjećanja sa kojima se ljudi nose. I mislim da u celom tom procesu postoji to tugovanje, taj žal u stvari i za zemljom porekla. I za svim onim raznim stvarima koje nas negde asociraju na dom. Koje ti ljudi su svesni ili delimično svesni da su moguće izgubili taj doživljaj i to osjećanje zauvek.
I to se isto javlja i kod onih koji su ekonomski migranti. A šta je sa predmetima koje nose sa sobom, uspomenama?
Da, pa znate kako, to isto zavisi u velikoj meri od toga iz koje zemlje dolaze i takođe od toga koliko su vremena imali, odnosno koji je bio rok u kom su morali da napuste svoj dom. Tako da pored toga što nose ili nisu stigli da ponesu različite predmete koje su važne neke životno značajne uspomene, možemo da pričamo i o praktičnoj strani toga šta je neko stigao ili nije stigao da ponese. I tako se otvara priča o tome da neko, na primer, sad to je možda će biti lakše ljudima da razumeju i da se identifikuju. Ako pođemo od ovoga, vi ste se školovali, na primer, završili ste neku školu ili neki fakultet, onda ste radili neko vreme i lepo ste živeli. Investirali ste u razne aspekte svog života, ceo život, jel tako? I onda preko noći morate sve da ostavite. Oni dolaze onda u drugu zemlju, u kojoj često ne znaju jezik, i, na primer, bez papira. To znači da oni nemaju nikakav dokaz o tome da su...
Ko su i šta su bili.
Tako je. I to u stvari znači da nekako celokupan identitet koji ljudi grade ceo život sada bude u krizi. I onda su to velika, ozbiljna, životno-egzistencijalna preispitivanja toga gde sam, gde mogu da stignem, da li sve u što sam investirao je poništeno. I postoji takođe taj doživljaj o kome vam ih jako lepo govori, a to je potreba ljudi da nekako pokažu, kao da postoji obaveza da se sad dokaže da su ljudi vredni humanitarne pomoći ili vredni nekog prihvatanja neke milosti. I to je takođe jedan od jako važnih doživljaja i iskustava o kojima izbjeglice pričaju i prosti upinu kroz psihološko savjetovanje i psihoterapiju koje se radi sa izbjeglicama. Naši psiholozi i psihoterapeuti imaju prilike da upravo ta iskustva i te doživljaje prorađuju negde sa korisnicima.
Volkan kroz celu knjigu zapravo prenosi nama iskustva najrazličitijih ljudi. Dakle, shvatamo iz knjige da se on još od negde 63. godine bavi ljudima koji su izmešteni iz svog mesta rođenja na ovaj ili onaj način i najrazličitijih razloga imaju potrebu da se zapravo obrate psihoanalitičaru, bilo da imaju neke funkcionalne probleme u svakodnevnom životu ili su na nekom mestu koje Volkan posećuje. Jako mi je zanimljiva priča o gruzijskoj porodici koja je izbegla iz Abhazije i on govori da treba da postoji između psihologa i ljudi u jednoj izbegličkoj zajednici ulazne tačke. Mm-hmm. Jeste li vi to imali u svom iskustvu i kako ste vi to nalazili, da tako kažem, kako prepoznajete takve ljude u masi podjednako nesrećnih ljudi koji su prevalili težak put, na primjer, do Srbije?
Često je to mnogo lakše nego što se čini i nego što se očekuje. I u stvari vi posebno kada radite, mogu da kažem to možda i najbolje na primjeru grupe, kada se radi sa grupom ljudi, lako se u tom psihološkom radu na osnovu grupne dinamike vidi gde tu postoji najlakši, najbolji prostor da se inicira neka promjena. Tako da u stvari to i jesu te ulazne tačke, bilo da je na nivou grupe, na nivou šire zajednice, koje predstavljaju plodno tle odakle može u stvari da se uspostavi komunikacija. Sad nije bitno da li između psihologa, psihoanalitičara i zajednice, između pojedinca i psihoanalitičara, grupe, strana koje su u konfliktu. To mislim da je jedan, da kažem, širi univerzalni mehanizam toga da probate da nađete prostor od kog komunikacija može da počne, što je naravno ključno, ključan preduslov za sve dalje komunikacije i promene do kojih treba da se dođe.
Recite mi, na primjer, kada je u pitanju osoba, da li ona ima neke specifične osobine?
Mislim da je otvorenost možda za iskustvo, ono što bi, da kažem, eto, ekstraverzija i otvorenost za iskustvo kao neke dve ključne crte ličnosti koje bi u ovoj situaciji predisponirale osobu da bude u toj ulozi.
Na koji način oni utiču na širu zajednicu?
Pa oni predstavljaju, da kažem, put kojim i šira zajednica može da dođe do nekih uvida, do novih saznanja, do praktične pomoći, do iniciranja procesa promene, do raznih nekih, da kažem, procesa i mehanizama koji su karakteristični i za izbjeglištvo, ali i za neke druge životne kontekste.
Da.
Sight out of mind, in the darkness there's no light. There you go, now I know what it means to stay in faith. I won't give up, I won't give in, I'll give it everything. This feeling is real. And I will.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu.
Forse!
90. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Mašom Vukčević-Marković, direktorkom organizacije PIN, u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Imigranti i izbeglice američkog psihoterapeuta Vamika Volkana. U drugom delu knjige on se bavi i onima koji imigrante dočekuju. I na početku tog celog poglavlja on kaže svi mi imamo predrasude. E sad, šta su dobre predrasude, šta su loše predrasude?
Da, pa to je kao, evo ovako, da možda probam da nekako pojednostavim. Uopšte šta je funkcija generalnih stereotipa, predrasude i svih sličnih fenomena, to je da vam olakšavaju svakodnevno funkcionisanje. Često predstavljaju prečicu do nekog rješenja i posebno su prisutne kada imate manjak vremena, energije, kapaciteta i tako dalje. E sad, šta je jako važno, to je da razmišljamo i da osvestimo to u kojoj meri i na koji način određene predrasude koje imamo utiču ne samo na naš lični život, već i na druge ljude. Tako da, da, ja bih se složila da svi ili bar velika većina ljudi ima predrasude i da to može da se ulovi i primeti i otkrije u nekim mnogo tananijim, subtilnijim sferama od onih klasično, sad kako pretpostavljam da većina ljudi može da zamisli neku najtipičniju predrasudu. Tako da, da, to je takođe važna sfera o kojoj vam ih priča. I to, mislim, zanimljivo je pročitati i osvrnuti se i na sebe i na svoje bliske ljude kod kojih možete takođe lako da prepoznate šta postoji od...
Ali on govori o tome da se predrasude zapravo usađuju, da su stvar vaspitanja, da su stvar šire zajednice, govoreći o tome i o svom iskustvu između ostalog kada su se zajedno igrali na Kipru grčki i turski dečaci. Meni je zanimljiva ta slika da onog momenta kada turski dečak krene da pomazi prase, majka kaže ne.
Pa ne bih smela sada da kažem tačno koliko bi, eto, koliko je uzrokovano do kraja jedno drugim, ali svakako da mislim da ima veze. I mislim da je to od najsitnijih poruka, upravo ove koje ste naveli, koje dobijemo što od roditelja ili ne nužno od roditelja, od prosto naše socije, tako je, od okoline i neke zajednice u kojoj živimo. I opet kažem, to mogu da budu eksplicitne verbalne poruke ili mogu da ponovo budu neke neverbalne, daleko suptilnije. I zato ponovo mislim da je važno da se o tome misli i priča, zato što često se kroz različite radionice vezane za upravo temu predrasuda ljudi iznenade kada primete kod sebe da postoji nešto. I nekako je lepo i lako razmišljati o sebi samom kao nekome ko nije sklon predrasudama, ko ima dovoljno kapaciteta i kontrole, da čak i ako imamo i znamo koje su, da nekako ne utiče na naše ponašanje. Ali mislim da je daleko šire i dublje to polje i da postoji itekako prostor i potreba da se to analizira, povezuje, shvata zašto smo nešto uvezali i da razumemo takođe koja je funkcija naša, koja je funkcija tih predrasuda i tako nekako lakše možda možemo i da ih se oslobodimo.
Mislim da se njima dosta manipuliše i to je taj strah od drugog i drugačijeg, naročito poslednjih godina kada veliki broj izbjeglica stiže.
Da, da, i veliki je prostor za to i to je takođe važna stvar u kojoj se govori o ovoj knjizi, a to je pitanje identiteta i u stvari pitanje toga u kojoj meri je to kako stojimo sa našim ličnim i kolektivnim identitetom, koliko će to u stvari uticati i na našu sklonost ka predrasudama, na naš kapacitet da prihvatimo različitost, da se ne osjećamo ugroženi od nekoga ko dolazi, jer to je u stvari kada bismo sveli to na neke bazičnije stvari. na koji način psihološki vas može da ugrozi dolazak izbjeglica? I to je važno pitanje. I često čujemo obrazloženja poput naš nacionalni identitet će biti ugrožen ili sad ja sam navik u mojoj zajednici da stvari radim na određenja, pa sad to više neće biti naša. I takođe je to isto uvezano sa ovom pričom o traumi o kojoj smo malo pregovorile i time da li su izbjeglice psihološki ugroženi ili nisu. I onda sam čula komentare, recimo, pa ne znam da li je baš dobro da dođu izbjeglice, oni malo će onako da ugroze našu zajednicu, onako malo će, bit ćemo tužniji svi, jel sad tu dođe neko, pa sad taj neko preživeo strahote, pa sad moramo time da se bavimo, pa je to tužno, pa sam i ja tužan, pa i on tužan, pa i sad postoji određeni narativ oko toga da izbjeglice sa sobom donose neku prljavštinu i tugu koja će da ugrozi lokalnu zajednicu. To su važni koncepti i to je važno je na to prosto reagovati. I takođe mislim da je sa tim u vezi i neko nepostojanje svesti o tome da izbjeglica nije crta ličnosti i da izbjeglica i izbjeglištvo to nije posebna grupa ljudi, posebna populacija koja ima neke svoje specifične karakteristike. Izbjeglištvo je jedna životna okolnost i proces u kome može da se nađe svako od nas. I mislim da sa povećanjem razumevanja toga da bilo ko od nas može da bude izbjeglica, u stvari nekako i bolje razumemo to da tu ne postoji ništa dijametralno suprotno od nas samih. Niti od ljudi koji bi možda došli iz nekih potpuno drugačijih razloga.
Turističkih,
na primjer. Apsolutno. I to je u stvari takođe jako važna poruka koju smo isto kroz implementaciju projekata u PIN-u imali prilike da čujemo od izbjeglica. Kad ih pitamo, recimo, šta bi oni voleli da mi poručimo političarima, donosicima odluka u zemlji i tako dalje, onda oni kažu, molim vas da volela bih, recimo, konkretno jedna žena nam je rekla, volela bih da me ljudi ne zovu izbjeglica. Ja imam svoje ime, prezime, moja omiljena boja je crvena, ja bih htjela da budem arhitekta. Znači, prosto izbjeglištvo je samo jedan trenutak, jedan kontekst u mom životu. Mnogo veliki deo ličnosti i mnogo veliki deo mog iskustva u stvari nema nikakve veze sa tim procesom. I to je ono što mislim da je jako važno podsjetiti ljude. To je neko ko ima određeno obrazovanje ili ima određene veštine ili može društvo da doprinese na način na koji može bilo ko nikada nije imao iskustvo izbjeglištva. I što više to razumemo, manje ćemo imati doživljaj naš neki poseban ili lični ili kolektivni identitet ugrožen bilo kakvim dolaskom bilo koga.
Ostala mi jedna slika iz uvodnog dela Volkanove knjige Imigranti i izbjeglice. Dakle, jedan terapeut, radnje se događa u Nemačkoj na jednom velikom kongresu, jedan terapeut koji dolazi iz unutrašnjosti na jednoj stanici voza vidi grupu izbjeglica i osjeća sažaljenje, dakle, žao mu je tih ljudi i tako dalje. Već u sledećem trenutku jedan mladić, dečak, ulazi i pita da li može da uključi skupi iPhone. I u tom trenutku to njegovo osjećanje sažaljenja nestaje.
Da. I to je isto upravo vezano za time na koji način mi razumemo šta sve ide u paketu toga da je neko izbjeglica. I takođe sa onim doživljem da li neko i na koji način treba da dokazuje da je vreda neke pomoći ili da treba da mu bude ili ne bude priznat status izbjeglice. I sjajno je jedna, u stvari koleginica iz Bugarske, baš nas, imali smo skoro jedno međunarodno okupljanje na Filozofskom fakultetu, pa je ispričala kako je njena ćerka, koja sada ima 5 godina, išla je sa njom, išla su gradskim prevozom. I onda je prosto videla neku osobu za koju iz priče znala da je izbjeglica, prijateljice, poznavala se preko nekih servisa koje postoje tamo. I onda je devojčica bila šokirana i rekla, ali nemoguće, mama, da je ona izbjeglica, ona vozi kola, ona ima auto. I sad je to tako je jasno, u stvari, prenelo na koji način se i slika izbjeglici. To je to kako sad iPhone, ili kako sada vozi kola, ili kako sada neko ko je izbjeglica može da bude direktor ili direktorka neke firme. To su stvari koje je važno, o kojima je važno pričati da mogu i zato ponavljam da to izbjeglištvo je važno razumeti kao jedan kao životnu okolnost, trenutnu životnu okolnost koja može da se desi bilo kome, a ne kao crtu ličnosti i ne kao nešto što vas predisponira za bilo šta dalje u životu.
To kako ćete ga preživeti zapravo zavisi od toga kakva ste osoba bili pre izbeglišta.
Kao i svako drugo životno iskustvo. Kako ću kažem, razne stvari mogu da nam se dese, pa i izbeglištvo. Kao što ćemo sve drugačije razne iskustva u životu preživeti, zavisit će od mnogo faktora, od naše ličnosti, od socijalne podrške koju imamo, od mehanizama prevladavanja koju imamo, od ekonomskog nekog statusa, prosto mnogo faktora utiče, apsolutno isto tako i na izbjeglištvo. Prosto to treba gledati na neki, nekada možda malo jednostavni način. Kao i kada razmišljamo o podršci koja treba da postoji, dostupna ljudima, onda prosto ovako kad razgovaramo i sa kolegama koji rade u oblasti, a i sa ljudima prilikom programa i sensitizacije i osvješćivanja i nekako razgovaranja o izazovima koje postoji u ovoj oblasti, pa kažemo ovako, zamislite da ste otišli sami u neku stranu zemlju i da krećete da gradite život iz početka. Šta vam je potrebno? Da znate jezik, dakle časovi jezika, potrebno je da imate mogućnost da se zaposlite, znači da se tržište rada, nostrifikacija diploma, izdavanje radne dozvole, da bude omogućeno, potrebno vam je da imate neko strukturisano radno vreme, i radno i slobodno vreme, u stvari strukturisane neke aktivnosti u životu, nekako ispunjene sadržajem, i da imate neku socijalnu podršku. Znači neke prijatelje, porodicu, članove zajednice na koje možete se oslonite. Nisu to toliko kompleksne stvari. Prosto dalje da krenemo samo od toga šta bi bilo kome od nas bilo potrebno da se nađe u nekoj novoj zemlji i da kreće da gradi svoj život iz početka. Pa da pričamo o tome. A naravno, to ne umanjuje temu i trauma i toga kako, koje programe psihološke podrške treba pružiti ljudima koji su posebno ugroženi. I to je nešto što se isprovodi, što postoji, što se trenutno implementira u Srbiji, ali ajde da počnemo s ovom osnovom. Pa da onda gradimo dodatne mehanizme podrške, opet kao sastavni deo nekog šireg sistema.
Vamik Volkan će biti gost na sajmu.
Tako je, Vamik Volkan će biti gost na sajmu knjiga gde će predstavljati svoju knjigu. Takođe ćemo organizovati i niz dodatnih događaja. On će držati i predavanje na Kolarcu. To predavanje će biti 22. oktobra od 7:30 i otvoreno je za javnost. Između ostalog će govoriti na tom predavanju njegovom i šef predstavništva Visokog komesarijata za izbjeglice u Srbiji, Hans Friedrich Schroder, i zamenica komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Svetlana Velimirović. I ja ću biti također na tom panelu i profesor Aleksandar Dimitrijević će moderirati taj događaj, tako da verujem da će biti...
Urednik biblioteke Imago u Kliju koji je objavio knjigu Imigranti izbeglice.
Tako je, tako je. I takođe će biti organizovani događaj koji će u stvari PIN zajedno sa Klijom da održi. I taj događaj je namenjen specifično osobama koje pružaju usluge mentalnog zdravlja izbeglicama, znači psiholozima, psihijatrijama, psihoterapeutima. Taj događaj će biti u Domu omladine 24.10. od 9:30 do 12:00 i takođe će profesorka Tamara Džamonje-Ignjatović sa Filozofskog fakulteta zajedno ponovo sa mnom iz PIN-a moderirati ovaj događaj i svi su dobrodošli.
Ako ne stignete dakle na Kolarac, toplo preporučujemo knjigu Imigranti i izbeglice Vamika Volkana, psihoanalitičara iz Amerike, koji dolazi u Srbiju na sajem knjiga, da ponovim, knjigu koja će vas možda naterati da razmislite kad sledeći put razmišljate o emigrantima pozitivno, negativno ili na bilo koji drugi način, ili kad pokušavaju da vam objasne da su oni opasnost za vas i vaš sopstveni život. Moja gošća u današnjem stepeniku bila je dr. Maša Vukčević-Marković, recenzent ove knjige. Hvala vam mnogo. Nadam se da smo uspeli našim slušalcima da približimo sadržaj.
Hvala vama na pozivu i na bavljenje ovom, po mom mišljenju, značajnom temom.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
secret song.
Secret song.